Hoxe acerqueime hasta o polígono industrial das Gándaras para ver in situ non só os avances que segue a urbanización, sino porque se prevé que a finales deste mes nos faigan entrega pois desta segregación dos terreos que nos permitirá pois finalizar esa segunda fase do polígono das Gándaras. Evidentemente, se trata dunha superficie resultante de preto de 100.000 metros cuadrados que se fragmenta en varios predios e que suporá tamén a creación de diferentes zonas verdes, prazas e viarios para seguir humanizando os espazos, as dos polígonos tamén. Dende o Concello sempre intentamos axilizar e colaborar coa Xunta de Galicia en todos os requisitos que nos plantexan, así o fixemos na propia segregación destos predios, o fixemos tamén pois, coa última licencia que lle dimos co xeriátrico que se deu en tan só 4 días, porque viña pois, toda a documentación ben en orden, e polo tanto é o que lle pedimos tamén á Xunta de Galicia, esa mesma celeridade para que en este caso pois axudique a terceira fase, dado que estamos a rematar xa a segunda, e que é fundamental para seguir favorecendo a implantación de negocios e xerar postos de traballo na nosa cidade. Temos en marcha xa o Lugo Transforma, xa está axudicado, e polo tanto, pois compre que todas as administracións nos impliquemos, e igual que, como digo, nos pois, lle facilitamos e tendemos a mão para colaborar entre administracións, pois emprazo a Xunta de Galicia a acelerar esta terceira axudicación, esta terceira fase, para que así podamos enmarcar no primeiro trimestre de 2022 xa terreos a disposición de que no demande.